Республикасы парламент мәжілісі делегациясының ақшыға сапары басталды. Делегацияның басшысы мәжілісің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұрбақ Рүстем. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің мәліметінше, сапар аясында қазақстандық депутаттардың ақш конгресінде, ұлттық қауіпсіздік кеңесінде, мемлекеттік департаментінде, қорғаныс министрлігінде бірқатар кездесулер өткізулері жоспарланып отыр. Грузия мен оңтүстік Осетия арасын заңсыздық жайлаған. Amnesty International баяндамасына қарағанда тараптар шекарасынан 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмауда. Тонау, ату, адам ұрлау және жарылыс жасау әрекеттері кеңінен орын алып отыр. Ресей орнатқан буферлік аймақтан оңтүстік Осетиядағы өз үйлеріне 24 мыңдай грузин ұлт өкілдері бара алмауда дейді баяндама. Ірі мұнай танкері қолды болды. Сауд Арабиясының үлкен мұнай тасығышы қазір Сомали жағалауында тұр. Sirius Star деп аталатын бұл танкерде құны 100 миллион доллар тұратын 2 миллион баррель мұнай бар екен. Бұл кеме жасағы 25 адамнан тұрады. Қарақшылар оны жексенбі күні Кения жағалауынан 830 шақырым жерден тұтқындаған болатын. Владимир Путин телесұхбатқа қатыспақшы. Ресей үкімет басшысы алдағы 90 айында Ресей халқының сауалдарына тағы да теледидар арқылы жауап бермекші. Үкімет басшысы мұндай дәстүрді президенттігі кезінде бастаған болатын. Путин сондай-ақ Единая Россия партиясы атынан да сөйлемекші. Ол партияның конгресінде бейсенбіде халыққа жолдауын жасайтын болады. Бүгін Қырғыз халық ассамблеясы өтуде. 500-дей оппозиция белсенділері Талас қаласының стадионында жиналды. Оның барысында президент Құрманбек Бакиевке сенімсіздік жариялау мүмкіндігі талқылануда. Ассамблеяға бұрынғы депутат, бұрынғы бас прокурор Әзімбек Бекназаров басшылық жасап отыр. Елдің әр түкпірінен жиынға келушілерге жергілікті билік кедергілер келтіруде дейді оппозиция. Сирияның ядролық реакторы барлығы анықталмады. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы атом энергиялық агенттігінің сөзіне қарағанда, Сирияда ядролық реактор бар деген айыптау зерттеулер нәтижесінде расталмаған. Агенттік басшысы Мухаммед Эль-Барадейдің айтуынша, өткен жылдың 42-нде Израиль бомбалаған жерден уранның ізі байқалған, алайда онда реактор жоқ деді ол. Бұл жөніндегі баяндама апта соңында жарияланбақшы. Иранның жаңа ішкі істер министрін парламент бекітті. Жаңа министр Садех Махсули, президент Махмуд Ахмадинеджадтың жақын одақтасы. Оның кандидатурасы парламенттегі аз ғана басым дауыспен бекітіліп отыр. Бұрынғы министр Әли Қордан жалған диплом иеленгені үшін қызметінен кеткен болатын. Қытай президенті Кубада сапарда. Ху Цзиньтао мырзаның 2 күндік бұл сапарының басты мақсаты екі жақты сауда байланыстарын нығайту. Аталған қос елде коммунистік жүйені ұстануда. Қытай нарықтық реформаларды жүзеге асырған болса, Кубада әлі мемлекеттік бақылау үстемдік етуде. Қытай елі Кубаның Венесуэладан кейінгі екінші ірі сауда әріптесі. Бұл сапар Худың Латын Америкасына жасап отырған екінші келісі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Британияның сыртқы істер министрі Дамаскіде Дэвид Миллибанд бүгін Сирия президенті Башар Эль-Асадпен кездеседі. Ол сапар алдында BBC-ге берген сұхбатында таяу шығыстың тұрақтылығын қамтамасыз етуде Сирияның атқарар рөлі зор дей келіп, Сирияны осындай игілікті іске шақырған болатын. Ақш болса, Сирия елі Хамас және Хизбулла қозғалыстарын қолдауда деп сақтанып келеді. Алайда Еуропа мен Сирия байланыстары соңғы айларда өсе түсуде. Иранның жаңа ішкі істер министрін парламент бекітті. Сондай-ақ Обама Саакашвилимен сөйлесті. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мен Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұл әңгімесі телефон арқылы болды. Бұдан бұрын Саакашвили жеңісімен Обаманы құттықтап телефон шалған болатын. Дүйсенбіде вице-президент Джозеф Байден де Саакашвилимен телефон арқылы сөйлесті. Ақш банктері үкіметтен көмек алды. Ақш қаржы министрлігі қосымша 21 банкке 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. Мұның өзі қаржылық дағдарыстан банктерді құтқаруға арналған 700 миллиард долларлық жоспарының бір бөлігі болып отыр. Бұдан бұрын үкімет 9 ірі коммерциялық банкке 125 миллиард доллар көмек берген еді. Ал америкалық Ситибанк әлем бойынша 53 мың жұмыс орнын қысқартқанын мәлімдеді. Хорватияның Сербияны геноцидте айыптау сотта қаралады. Хорватия 1991-95 жылғы соғыста хорваттарға қарсы геноцид жасады деп Сербияның үстінен халықаралық Гаага сотына шағым түсірген болатын. 1999 жылы тапсырылған ол айыпты Слободан Милошевичтің тұсындағы Югославияға қарсы жасалған еді. Сербия болса Гаага сотының ондай істі қарауға құқы жоқ деп отыр. Ал Гаага соты болса мұндай пікірді кері қағуда. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті.